На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради!
Здравейте от мен! Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Какво ще чуете днес?
Информационното натоварване свива човешкия мозък.
Дали?
Отличниците са с по-добро здраве.
Защо?
Парализирана маймуна проходи.
Така ли невероятно?
Всичко това обаче в здравните новини.
А освен това, ще говорим дали има пазар на невежеството, защо младите хора формират нездравословни навици, какво да бъде женското тяло и защо клющавите фигури се налагат като модел за красота. Това е основната тема на предаването днес.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533.
Искам да започна с нещо много необичайно, поне за нас, с които живеем 21 век, но на границата на 19 и 20 век на мода били едни вече отречени днес, но действащи безотказно тогава средства за отслабване. Става дума за свинските тени, представяш ли си?
Ужас!
Те били толкова популярни, че рекламите им се публикували в най-уважаваните вестници от онзи период и хората ги ползвали, докато стигнали до туберкулоза, анемия и, разбира се, смърт. А надписите на рекламата са страшно мотивиращи. Те гласят: безболестотворни ефекти, лесни за поглъщане. Е, в такъв случай как да не си вземе човек, като лесно ще го глътне?
И така, пазар на невежеството. Дали ние не сме негови клиенти? Кафе за отслабване, дъвки, сиропи, лентички за отслабване.
Освен най-популярните примери за подобни модерни, бързи, евтини средства за отслабване, на пазара се намират и по-слабо популярни, като например обици за отслабване.
Гривни.
Те са също толкова ефективни, макар и по-евтини. Това не пречи на по-популярните екстри да се продават като топъл хляб, но пък от друга страна ни провокират да ги обсъдим, а въпросните средства мисля, че просто са една машина за пари, която ни завърта в омагьосания кръг с някои от триковете, които сега ще ви изброим.
Ползва ензимни инхибитори или фибри, абсорбиращи глюкоза и така нататък, за да намали количеството на усвоената храна и съответно да извади калории от диетата ви.
Друг трик е: стимулира ви да ги приемате на гладно или по-точно вместо вечеря, обяд или закуска. Идеята е да се извадят калориите на едно ваше хранене за деня. Производителите обаче, понеже не знаят кога се храните най-много, затова предлагат въртене. Веднъж ги пиете вместо закуска, след това вечеря или вместо обяд. Резултат може би има понякога, но това се дължи като цяло на загубата на приети калории.
Потиска центъра на глада, химически или физиологически. В България нормите се заобикалят много лесно, така че у нас се продават химически потискащи апетита вещества.
Което смятам, че трябва да е подсъдно. И другият трик е свързан с плацебо ефекта, когато вие мислите, че продукта работи, а всъщност работи самовнушението.
Какво ви дават в действителност въпросните продукти за редуциране на теглото? Дават ви стимул да прахосате пари за йо-йо. Това си е по-скъпият начин да урежете калориите в дневното си меню.
По-късно, скъпи приятели, ще поговорим повече за манията да бъдем клющави и кой печели от налагането на един неосъществим модел за женско тяло. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с здравните новини. Електронната поща превръща съвременните хора в подобие на лабораторни мишки, зажеднели за хапче социално взаимодействие, смята бившия главен редактор на Harvard Business Review Николас Кар.
Според него увеличаването на информационното натоварване, идващо от компютри и смартфони, свива човешкият мозък, като му пречи да мисли.
Думите на Кар са още едно свидетелство за това, че зависимостта на човек от технологиите и информацията нанася значителни щети на мисловната му дейност, пише Daily Telegraph.
Николас Кар твърди още, че електронната поща използва основния човешки инстинкт за търсене на нова информация, в резултат на което хората са станали зависими от пощенските си кутии.
Наскоро публикувано изследване показа, че британските служители проверяват пощата си най-малко 30 пъти в рамките на един час. Всяка нова, дори и незначителна информация води до това, че мозъкът изработва съответната доза допамин, химическо вещество, което предизвиква удоволствие.
Електронните джаджи са ни превърнали в високотехнологични лабораторни мишки, които в несвяст натискат бутоните с надежда да получат трохичка, социална или интелектуална храна, алармира още Кар.
Учените се опасяват, че разделянето на вниманието може да навреди на процеса на мислене и способността за концентрация, а оттам да доведе и до нерационално поведение.
По-рано изпълнителният директор на Google Ерик Шмидт изрази безпокойство от факта, че различните електронни устройства могат да оказват влияние на мисловния процес при хората.
Добрите оценки допринасят за по-доброто здраве на учениците. До този извод стигнали учени от университета Уисконсин-Медисън, съобщи Times of India.
Специалисти доказват твърдението си въз основа на проучване, в което са изследвани повече от 10 000 випускници от училище в Уисконсин, завършили през 1957 година. Тяхното здраве било детално изследвано в продължение на 50 години. Най-напред учените се интересували от въпросите, свързани с работата, семейния живот и здравето на бившите ученици. Оказало се, че най-високо ниво на успеваемост било свързано с най-малко здравословни проблеми.
Учените още не са установили в какво точно се крие тайната на тази взаимовръзка, но те предполагат, че хората, представящи се добре на изпитите, всъщност са по-склонни да следят здравето си.
Египет японски учени съобщи, че успял изцяло да излекува парализирана маймуна с помощта на стволови клетки.
Това е първият случай, в който маймунка успява да се възстанови след травма на гръбначния стълб благодарение на стволовите клетки, заяви професор Хидеюко Окана от университета Кейо в Токио.
Учените предписали на парализираната след инцидент маймуна лечение с стволови клетки, а след 6 седмици животното можело да скача и силата в долните му крайници нараснала с почти 80%.
Екипът от учени е успял при предишен експеримент да възвърне на парализирана мишка възможността да се движи, инжектирайки и стволови клетки. Специалистите се надяват експериментите да бъдат крачка напред към лечението на парализирани хора.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ли на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, превръщат ли се хранителните разстройства в бич за младите? Елица Петрова е координатор на проекта към Международната неправителствена организация Глобална инициатива в психиатрията. Тя разказва за този проблем и сега с Мира ще се опитаме да възпроизведем едно интервю с нея, което да ни бъде полезно и да ни даде повече информация. Задълбочава се проблема с анорексията и булимията при момичетата, но това е сякаш някаква тема табу. Какви са вашите впечатления?
И тя отговаря. Проблемът не е само при момичетата, вече и за момчетата стана много сериозен. Напоследък, може би от години и половина, ние постоянно получаваме сигнали от родители и от учители за деца, които имат този проблем. Чести напоследък са ситуациите на комбиниране на булимия с алкохолна зависимост. Това е трагедия. Представете си момиченце на 14 години, което се храни, но ходи и повръща всичко, което поема. И по този начин родителите трудно разбират за проблема на детето си. Дори поема повече от това, което е необходимо. Актът се превръща в един непрекъснат процес поемане и повръщане.
А защо се комбинира булимията с алкохолизма?
Проблемът е от незнайно къде тръгнали е и ширещ се сред децата мит, че алкохолиците са слаби хора. Те се позовават на него. Имах такъв случай с момиче, което пиеше алкохол не защото му се пие или иска да прилича на останалите, а защото алкохолиците са слаби. И тя беше решила, че чрез поемането на концентрат и като яде и повръща, ще отслабне бързо. Това обаче води до обезводняване на организма и при напредналия стадии на анорексия и булимия се засягат вътрешните органи. В един момент спира месечният цикъл на момичето. Започва косопад, поразени са зъбите, зачестяват кариесите, ногтите падат. По тези симптоми родителите най-бързо могат да разберат какво става с детето им, макар че като се стигна вече до там, проблема е напреднал сериозно. Ще ви разкажа един случай, станал с цял клас. Учителка в Благоевград беше забелязала, че в нейния клас на лелките се налага по няколко пъти на ден да чистят кошчетата за буклук, които са пълни с всевъзможни отпадъци от храна и опаковките им.
А какъв точно е този случай?
Случай е следния. Класът е почти женски, над 20 момичета има в него. Между тях едно момиче станало мис за града, както и две манекенки. Трите момичета са елегантни, хубави и по техния модел се увличат и останалите девойки от класа. Започват тенденциозно да ходят и да повръщат в междучасията и дори по време на час в туалетните. Апропо, от този клас беше и момиченцето с алкохолната зависимост в комбинация с анорексията. Учителката беше успяла да разпознае проблема. Но каква е другата особеност? Тя беше събрала родителите на среща да обясни, че има проблем. И представете си, всички родители бяха отрекли, че това не може да се случва с техните деца.
Тоест, това е бил цял клас от булимички.
Да, те дори не се постараха да проверят сведенията на учителката. Но впоследствие тези родители ни потърсиха като неправителствена организация, която се занимава с подобни проблеми, за да им помогнем в избора на място, където да се погрижат за лечението на децата им. Представете ли си всичко само защото в класа има модели и манекенки? И те се водят по тези модели. Но новата тенденция, която забелязваме в работата ни, е, че от тази болест започват да страдат и момчета. До сега, ако случаите са били единични и епизодични, сега се забелязва като тенденция. Момчетата минаха на диети, грижат се за външния си вид и попадат в клопката на анорексията и булимията. Това не е прищявка. Това е сериозна болест, обект на психиатрията и трябва сериозно да се следи от родителите. Болестта се развива изключително бързо. Лечението е дълго и продължително. Но в България все още няма големи традиции в лечението на тези заболявания. Звънят ни много родители с този проблем. Някои от тях искат да останат анонимни, само по телефона. И винаги става въпрос за млади хора, между 13 и 16 годишна възраст. You with all of my strength, for you.
Скъпи приятели, можете да бъдете крачка напред, като коментирате темите, които искате да чуете в По-добре здрав. Пишете ни на имейла awr@bg.abv.bg. Аз съм Ради, очаквам ви и с удоволствие ще включа ваши материали в предаването. На диета сте, приемате хапчета за редуциране на теглото и поздравления. Вие свалихте онези омразни 5 кила, които обвинявахте за неуспехите в живота си. Но като погледнете в огледалото, все още виждате закръгленото коремче, което много пъти ви караше да захвърлите в гардероба онази прилепнала по тялото ви блузка и се питате как така отслабнахте с цели 5 кг и все още изглеждате ужасно. Тази тема, скъпи приятели, е специално предназначена за женската аудитория. Има за цел да разгледа нашата неудовлетвореност от фигурата като резултат от мита за красивото женско тяло, създаден и наложен по всяка вероятност от медиите.
В човешкото битие от векове е заложен стремеж към красота и съвършенство. Доказателства за това са многобройни рисунки и фигури на човешки тела, съхранени във времето и разкриващи естетическия свят на древния човек. Добре оформеното и хармонично женско тяло винаги е било издигано в култ, дори е обожествявано. През годините култът към тялото е претърпял множество трансформации. И до ден днешен някои религии възприемат пишната фигура за символ на красота и плодородие. А в последните години обаче тенденциозно се налага стереотипът, че красива е слабата и финна фигура.
Чия е вината? Това е уместният въпрос. Основният виновник за масовото налагане на слабата фигура са медиите, телевизия, списания, вестници, дори киното. В последните години те методично натрапват в женското съзнание, че красиво е слабото тяло. От кориците на списанията сме подложени на стотици визуални атаки, от клещави фигури на моделки с измъчени, но щастливи усмивки. Навсякъде се говори за магически диети, които ще ви накарат да изглеждате с 5 години по-млади и да намалите обикалката на талията си с 10 см. Ежедневно четем как шоу звезди потъват в неизвестност и след 2 месеца се появяват с новия си външен вид. В шоу-бизнеса слабата фигура е гаранция за успешна кариера, а пълната промяна напоследък послужи за освежаване на повехналия имидж на много шоу-звезди. Съвременната жена не иска просто да отслабва, тя иска да изглежда добре, поддържавайки на модели от списания и телевизия. Модерният свят налага външният вид като средство за позициониране на личността. Според американски психолози, до 70% от общото впечатление за даден човек се изгражда на база на външния вид, първото нещо, с което хората се срещат.
Ние виждаме, че образите на женски тела са навсякъде. Жените и частите от техните тела продават всичко, от храни до коли. Известни филмови и телевизионни звезди се подлагат на подмладяващи и отслабващи процедури. Женските списания са пълни с статии, обещаващи, че ако успеете да свалите онези омразни 10 кг, ще имате всичко. Перфектен брак, любящи деца, страхотен секс и великолепна кариера.
Защо тези стандарти за красота масово се налагат сред жени, които са едри по рождение, а не сред жените с нормално тегло? Нормално, поставям в кавички, разбира се. Някои твърдят, че причините са икономически. С представянето на трудно постижим идеал, индустриите за козметика и диетични храни си осигуряват потенциал за растеж и гаранции за добра печалба и не е случайност, че младежкият вид и слабата фигура са непрекъснато представени като най-важният елемент на красотата. Жените трябва да слабеят, в противен случай ще изглеждат стари и според тези индустрии възрастта е такова бедствие, което трябва да бъде овладяно възможно най-скоро.
залозите са големи. От една страна, жените, които изпитват несигурност във фигурата си, са по-склонни да купуват козметични продукти, нови дрехи и продукти за отслабване. Но статистиката сочи, че стойността на диетичната индустрия само в САЩ е около 100 милиарда долара годишно. От друга страна, проучванията показват, че излагането на снимки на млади и слаби модели е свързано с депресии, ниско самочувствие и развиване на нездравословни навици за хранене при жените и момичетата.
Понеже в България няма такива данни, обръщаме се към Американската агенция, която се занимава с проучвания на анорексия и други хранителни и психични разстройства. Според тази агенция, всяка четвърта девойка в училище прилага нездравословни методи за загуба на тегло, като пропускане на хранения, свръхфизическо натоварване и предизвикване на повръщане. Мерки за намаляване на теглото се предприемат вече дори от 9 годишни момичета, а между 50 и 70% от момичетата с нормално тегло смятат, че са пълни.
Така че фактът, който буди най-много притеснение, е, че медийният образ на женската красота е неосъществим идеал. Създаденият компютърен модел на жена с пропорциите на кукла Барби, например, сочи, че гърбът на въпросната жена ще е твърде слаб, за да крепи горната част на тялото й, а торсът й ще бъде твърде тесен да държи повече от едната половина на единия бял дроб. Но въпреки това, реалният брой жени, борещи се за по-малко тегло на тялото си, е смущаващо голям, а последствията са унищожителни за здравето им.
Ето докъде водят зрителните атаки, разбира се. Каква е тази култура на клющавостта? Ако ми позволите така да се изразя. Отново се обръщаме към проучванията. Те показват, че женските списания съдържат над 10% повече реклами и статии за намаляване на теглото, отколкото мъжките. Над 3/4 от заглавните страници на женските списания съдържат поне едно послание за това как да променим външния си вид – с диета, упражнения или естетична хирургия.
Също така, телевизията и киното допълнително подсилват важността на слабото тяло като мярка за това колко струва една жена. Канадски агенции твърдят, че над 75% от женските роли в телевизионни комедии са изпълнявани от жени с наднормено тегло. Същевременно, в отговор на това някои списания се опитват да потиснат тази тенденция, слагайки на модните страници в списанията си жени с нормални мерки на възраст не по-малка от 25 години. Въпреки това, рекламата диктува правилата на пазара и слабите фигури остават актуални. Ако преди около 20 години средно статистическият модел е тежал с 8% по-малко от нормалната жена, днес този процент е 23%. Рекламистите вярват, че именно слабите модели изстрелват продажбите в небето.
За съжаление, представете ли си, скъпи приятели, с 23% теглото на моделите е по-малко от нормалното. Какво е това? Подобрение на външния вид или разрушение? Барикадата от послания за слабота, диети и красота натрапва на обикновената жена усещането, че винаги има нужда от поуправяне и че по женското тяло винаги има какво да се пипне. Това означава, че образът на нормалната жена е останал невидим за мас-медиите. Истинската трагедия се състои в това, че много жени са приели при сърце тези стереотипи и съдят за собствената си фигура по стандартите, наложени от медиите. Жените се научават да се сравняват с други жени и заедно с тях да се борят за мъжкото внимание.
И така последиците със сигурност не са оптимистични. Напоследък медиите непрекъснато са критикувани за налагането на слабото женско тяло като идеал за красота, създавайки у нормалните жени нереалистични очаквания и чувство за непълноценност. А в много случаи това усещане е придружено от появата на хранителни разстройства, често водещи и до психически проблеми.
Хранителните разстройства станаха много популярни сред известни имена в шоу-бизнеса. Хората гладуват до смърт, за да бъдат слаби. Натискът да си слаб е значителен в света на модата и танцовото изкуство, където да си с 10 кг под нормено тегло се счита за велико. Пример за това е идеалното тегло при балерините, което е с около 15% под нормалното за една жена. Загубата на телесни мазнини от прекомерната загуба на тегло често причинява отсъствие на месечен цикъл при жените, както и трудности с зачеването. Струва ли си тези неща да се поставят на риск, жената да постави на риск своето здраве в знак на протест към слабото женско тяло? Немалко дизайнери и фотографи, както и медийни фигури, проявяват здрав разум, като отказват да лансират слаби модели в модната индустрия. Дано и ние не следваме сляпо модните тенденции, а здравословните.
Скъпи приятели, има неща в живота, които се случват и преобръщат живота ни. Тежки заболявания ни водят до ръба на отчаянието. Чувстваме се неразбрани от хората и изоставени от Бога. В такива моменти не забравяйте, че Бог е на ваша страна. Всяка сутрин нашият екип се моли за всички слушатели. Ако имате специална нужда, убедете се, за да ви включим в молитвите си. Благодаря за доверието.
Това беше По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник, с чаша добро настроение по това време на същата честота. Ако пък си искате дозата, елате на нашия интернет адрес www.awr.org, за да чуете каквото пожелаете. Дочуване и хубав ден от мен!